90. letech odjela jako reportérka Lidových novin do Ruska a zůstala tam 11 let. Informovala o válečných konfliktech i o obyčejném životě tamních obyvatel. V čečenském Groznem založila útulek pro válečné sirotky a spolek Berkat, který se stal mezinárodní humanitární organizací. Před 3 lety odešla z Lidových novin poté, co deník zveřejnil text dodaný lidmi z blízkosti premiéra Babiše. Vítejte v knihovně Václava Havla a na Havel Channel na setkání z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Street Work. Mým hostem je dnes novinářka a humanitární pracovnice Petra Procházková. Dobrý den.
Dobrý den.
Osetie, Abcházie, Gruzie, Tádžikistán, Náhorní Karabach, Afghánistán, Kurdistán, Čečensko. Válečné zóny, uprchlické tábory. Jak se žije novinářům v takových oblastech?
No, novinářům se nežije v takových oblastech špatně, protože novináři takové oblasti vyhledávají a když se někde něco děje, byť to je se znamenkem mínus, tak pro novináře je to vždycky snazší, než dělat zpravodaje od někud, kde se neděje nic. My jsme si vždycky dělali legraci z toho, že v Rusku je snadné být zpravodajem, že se projdete po Rudém náměstí a máte reportáž, za to v Bruselu si to musíte jako sakra vydřít. Takže pokud vám nevadí tak úplně nějaké třeba drobné nepohodlí nebo cestování nebo nějaké omezení v hygieně, tak to zase tak strašné není.
Dá se zvyknout na to, co vidíte?
No, dá se trošku zvyknout na to, nějak zvládat emoce. Asi vám vždycky, když je někomu někoho líto na začátku kariéry, tak mu je líto těch lidí i na konci, ale dokáže lépe zvládat své emoce a asi se více koncentrovat na tu práci a nepodléhat tolik tomu, že takovou přirozeností normálního člověka, když vidí, že někdo trpí nebo je mu zlé, tak je mu pomoct. A u novinářů to má jedno ale. Musíte si uvědomit, jestli je ta pomoc v tu chvíli žádoucí nebo jestli je důležitější o tom napsat. Ono to někdy úplně nejde dohromady a velmi často jsou na tom místě lidi, kteří tu pomoc zvládnou lépe než ti novináři. A jako fakt si myslím, že úkolem toho novináře je hlavně o té situaci informovat, zůstat vždy, pokud to jen trochu jde, mírně nad věcí, informovat pravdivě a objektivně a dát těm lidem, kteří si to pak přečtou nebo to uvidí, možnost rozhodnout se, jestli oni chtějí nějak zasáhnout do toho děje nebo ne. Ale ta pomoc přímo od novinářů nebo ve chvíli, kdy tam jakoby jste, to jsou už situace extrémní a výjimečné, ale také se dějí.
V Čečensku jste se nabídla jako rukojmí za pacienty nemocnice. Na východním Timoru jste se dostala mezi gerilové bojovníky. Kdy se tedy válečný novinář a pozorovatel stává součástí příběhu?
No, ono vždycky trochu, ale to je právě ten problém, že musíte se snažit nepřekročit takovou tu hranici, kdy jste až natolik součástí příběhu, že začnete fandit jedné z těch nepřátelených stran a což fandit, to by ještě nevadilo, to většinou fandí, každý někomu fandí, ale přestanete vnímat a vidět ty prohřešky třeba té straně, na které se zrovna nacházíte. Jo? Ono nejde o to, že si vymýšlíte. Mnohem svůdnější je pro novináře neříct všechno, co vidí. Protože jsou věci, které by třeba někoho, komu fandíte, uškodili, tak vy je prostě neřeknete. To se stává velmi často, protože tím právě, že jste součástí toho děje, to můžou být úplně obyčejné věci. Třeba u někoho bydlíte. Musíte někde bydlet. Na frontové linii většinou nejsou hotely, takže musíte se u někoho ubytovat. A ti lidé, u kterých bydlíte, tak už vás začnou ovlivňovat. Oni vás většinou chrání, dobře vám vaří, snaží se vás o vás starat lépe než o své vlastní příslušníky své rodiny. A to musíte nějak emočně zvládnout. Jo? Nemůžete najednou třeba nevidět, že se tam dějí věci, které byste měla popsat, ale moc se vám nechce, protože právě cítíte třeba vděčnost k té skupině, u které se zrovna nacházíte. To je hrozně složitá situace.
Co vám pomáhá být takto jako nezaujatá?
No, tak já jsem nebyla vždycky nezaujatá, že jo? Já ty chyby zpětně vidím a reflektuju a hodně vám v tomhle pomůže právě taková jako zkušenost a jakési, ono to není okorání, ale to uvědomění se, že prostě tohle nesmíte dělat. Ono to je fakt strašně těžké a nemusí se to týkat, ale vůbec jenom válečných zón. Vždycky, když je nějaká oběť, ať je to oběť válečného konfliktu nebo sexuálního násilí, tak ve vás, a vy o tom píšete, tak ve vás jako v člověku budí soucit. A ten soucit nesmí překrýt prostě to, že vy musíte za každou cenu informovat pravdivě a snažit se nahlédnout do motivu chování i té druhé strany. Jo? Nesmíte odsoudit jen tak. Vy nejste soudce. Novinář není soudce, ten nemá co soudit a nemá co komu říkat, kdo co jako zavinil. Ten má dát podnět k tomu, aby se o tom společnost po případě soudy zamýšleli a aby se lidé o tu věc zajímali, ale soudit by neměl.
Sledují, nebo v té době, když jste psala o válečných konfliktech, sledovali ty jednotlivé strany to, co píšete?
Ano, sledovali. Naše výhoda vždycky byla, že jsme psali česky a češtinu umí málo kdo, takže třeba když jsme byli v Čečensku, taky víte co, my se na to díváme z dnešního pohledu světové sítě internet a to je mnohem snazší kohokoliv sledovat a dívat se, co kdo píše a hodit si to do Google na překladač. Ale tehdy to tak nebylo v 90. letech, takže to sledování toho, co my jsme napsali, bylo složitější a musím říct, že se mi psalo lépe. Protože když jsme třeba psali o té čečenské gerile, která se upřímně řečeno dopouštěla někdy činů velmi problematických, to byl už třeba ten Budionovský, který myslím, že nedávno bylo výročí, bylo to v červnu 95, kdy obsadili porodnici čečenští zbojníci a přivázali tam těhotné ženy do oken a miminka tam prostě nechali zavřená s maminkama a nechali na ně střílet a bylo to prostě nesmírně kruté. Tak to samozřejmě nemáte chuť napsat, aby se to pak oni přečetli, protože moc pochválit je samozřejmě nemůžete. A tím, že nebyl internet, tak se leccos k ním nedoneslo, ale dnes je to mnohem obtížnější a je třeba si na to dávat pozor, ale zároveň zase, víte co, dávat si na to pozor, ale zároveň se nebát toho, že se to přečtou. To je právě taky taková, jako, takový tanec na té níti.
Na to jsem se chtěla zeptat, jestli jste měla někdy strach z odpovědi na vaše články.
No, tak já jsem i byla docela často za to nějak postižena, ať už ruskými úřady, ale i třeba ta čečenská gerila nebyla úplně nadšená vždycky z toho, co jsme psali a to vám pak telefonují a píší nejdřív vyčítavé, pak výhružné dopisy. A úřady ruské, no tak ty mě tak dlouho kritizovali, až mě nakonec vlastně vyhostili, protože to, jak jsem podávala ten konflikt v Čečensku, se jim zásadně nelíbilo. Takže, ale to už pak, jako, když se budete moc ohlížet na to, co tomu řekne ten, koho kritizujete, tak je lepší už o tom vlastně jakoby nepsat. Jo? Protože tam je taková hranice, že vy se třeba tak strašně bojíte, aby vás té země nevyhostili, což se mimochodem stalo některým mým kolegům ze západních zemí. Když mě vyhodili, já jsem byla jedna z prvních, koho vyhostili v roce 2001 a byl to takový precedens jako pro ostatní. A musím říct, že někteří se hodně jako začali kontrolovat. A ta autocenzura potom strašně nepříjemně funguje a vy se některé věci bojíte napsat. A to je taky cesta do novinářského pekla.
Kde podle vás leží hranice mezi novinářskou prací, tedy snahou o získání zajímavého materiálu a tou lidskou empatií k místním příběhům?
To těžko lze říct jakoby obecně, protože ať chcete nebo nechcete, vy tu situaci vždycky ovlivníte tím, co napíšete. Buď na ní upozorníte, na něco, co se dřív nevědělo, nebo tak dlouho píšete o nějaké události, konfliktu nebo neštěstí, že si nakonec toho většinou někdo všimne, nebo to aspoň se mi to tak zdá z mé zkušenosti. Ale Teď je otázka, jak jako přímo do toho můžete nebo nemůžete zasáhnout. No, jsou takové ty typické příklady, na to se ptají studenti na fakultě žurnalistiky, co jako dělat, když třeba natáčíte a tam jsou ranění, že jo? Nebo prostě někdo, kdo potřebuje pomoc. Je takový slavný, známý záběr BBC z roku 94 nebo 5 z Čečenska, z náměstí zvaného Minutka, kde je kameraman BBC a je tam natočený záběr. Já jsem ho viděla ještě nesestřihaný, tak trvá hodně dlouho na můj vkus. A proti tomu kameramanovi běží chlapeček, asi 5letý, a křičí na něj rusky: strýčku, strýčku, prosím, pomoz mi, zabili mi tam dědečka, doveď mě domů. A on před ním ustupuje s tou kamerou a natáčí ho. Tak je otázka, jak dlouho. Tam já jako na tom ukazuju tu hranici. Jo. Někdo by tu kameru položil hned, někdo za pár vteřin a někdo má teda jako tu hroší kůži, že to vydrží a má pak ten slavný záběr, no tak ale to je asi na každém, no. Já dávám takový jako recept, když se mě na to někdo ptá, pokud je kolem někdo, kdo může pomoci, nejste tam vy jako jediná osoba, na které záleží životy nebo pomoc těm druhým, tak to nechte na odbornících nebo na těch, co tam jsou, a vy to zaznamenejte všechno. Je otázka, co se odvysílá. Ale točte, pište, foťte. Pokud není kromě vás na místě nikdo, kdo by mohl pomoct, tak to všechno odložte, to nářadí, a jděte pomáhat.
Ještě rok předtím, než vás Rusko vyhostilo, jste se pustila do humanitární práce. Co vás k tomu vedlo?
No, vedla mě k tomu taková určitá beznaděj, kdy jsem měla pocit, že ta novinařina právě vůbec k ničemu nevede. Ono taky tím, jak jsem byla hodně dlouho v Rusku, byla jsem dlouho na Kavkaze a neměla jsem žádnou zpětnou vazbu, protože právě nebyl ten internet, takže nejen teďka mi třeba lidi hodně nadávají, tak já jsem z toho taková nešťastná, ale tehdy bych i za ty nadávky třeba byla vděčná. Já jsem vlastně nevěděla, jestli ty noviny někdo čte, jestli ty články někoho zajímají, protože ta válka trvala od roku 2004. Teď po 5 letech já jsem psala pořád to samý a zdálo se mi, že jako svět nic nedělá. Já jsem měl takový pocit, že svět by měl vyjít na nějakou jako celoplanetární demonstraci a to bombardování a to vraždění tam zastavit, a přišlo mi, že teda prostě, když jim to píšu, jak tam lidi umírají, takže by měli něco dělat. A nedělo se nic, tak jsem z toho byla taková jako nešťastná. A na rok jsem, tehdy tam už působil Člověk v tísni, bylo tam spousty práce právě na poli humanitárním a mně se zdálo, že se jako potřebuji od té novinařiny odpočinout. Ty požadavky třeba z Čech ale my jsme tehdy dělali i pro zahraniční média, tak přece jenom se jako stupňovala ta krvelačnost těch médií. A já vím, že když jsme třeba dělali exhumace lidí, protože tam, když se bombardovalo, tak v Grozném, zvláště v létě, se museli ty oběti pochovat tam, kde se to prostě, kde zemřeli a nebyli na místě třeba jejich příbuzní, takže se to označovalo různě. A potom, když se objevili příbuzní a hledali ty lidi, jak se dělali ty exhumace, a já jsem byla mnoha přítomná a pamatuju si, že jsem volala do nejmenované televize a říkala jsem, že bude exhumace, jestli stojí o materiál, o reportáž, a oni se mě na to zeptali, a kolik tam je mrtvých. A mně to přišlo vlastně hrozně nepatřičné, protože zaprvé, jak to mám vědět, a za druhé, to pro mě jako nebylo podstatné, protože to lidské neštěstí se odehrává v příbězích jednotlivců, nikoli v mase mrtvol, že jo. A tohle to se opakovalo několikrát, že jsem cítila takovou necitlivost z té druhé strany, kterou dneska chápu, protože když je někdo daleko, nevidí to, tak to vnímá třeba jako nějaký film. Ale hrozně mi to teda lezlo na nervy a štvalo mě to, tak jsem si potřebovala opravdu jako odpočinout a dělat něco smysluplného. Něco konkrétního, co jako udělám a bude to mít výsledek, protože tady to jsem furt psala nějaký písmena a nic. Takže mně přišlo jako nejjednodušší se tam věnovat nějaký takový práci jako humanitárního charakteru.
Jak obtížné je založit útulek pro válečné sirotky?
No to není vůbec obtížné, protože tam nefungují žádné úřady, žádná hygiena, nikdo vás nekontroluje, každému to všechno úplně jedno. Děti nemusí mít potřebný počet metrů čtverečních a jako ani nemusí mít speciálně větrané místnosti a já nevím co všechno, ani nemusí chodit do školy. Takže stačí ty děti sebrat, sehnat pro ně jídlo a nějak se o ně adekvátně postarat, ale jinak vás právě, pokud je ta situace ještě taková dramatická, jako byla v tom roce 99-2000, kdy opravdu v Grozném ještě se celkem bojovalo, tak jde jenom o to těm dětem zachránit život a dát jim najíst. Jo? Potom, jakmile se začne situace uklidňovat, tak se objeví řada lidí, kteří najednou vám říkají, jak to máte dělat, ale to já bych jako v mírových dobách nezvládla vůbec mít nějaký útulek, ale tehdy tam to fungovalo právě proto, že to bylo naprosto nadivoko.
Vy jste původně v Čečensku založila spolek Berkat, který pomáhá na bázi dobrovolnictví dětem například v Afghánistánu. Podle webových stránek ale nechce být velkou organizací se zaměstnanci a cesťáky. Proč?
No, my jsme si prošli takovým složitým obdobím v počátcích Berkatu. Vlastně to byly kamarádky. Vůbec ten popud k založení Berkatu dali moje kamarádky tady v Čechách, hlavně Jana Hradílková, se kterou jsme vlastně ten Berkat takhle na dálku založili a my jsme vždycky, my jsme taková trošičku skupina poměrně chaotická, tu úředničinu moc nemáme rádi, ale v určitém období, potom když jsme pracovali i v Afghánistánu, tak přece jenom bylo potřeba podávat granty a opravdu mít nějaké šanony a mít to v pořádku. Takže jsme měli takové období, ale já jsem pak zjistila, že to nejsem schopna se do toho prostě zařadit, že pro mě je ta novinařina důležitá a že tohle to chci mít jako opravdu, nechci říct zábavu, to je takový hloupý slovo, se k tomu nehodí, ale jako opravdu nadstavbu a chci to zásadně dělat dobrovolně. Já jsem měla několik průšvihů s tím, že jsem něco špatně vyúčtovala a pak jsem někomu dala nějaký peníze a musela jsem z toho platit daně. Takže se ukázalo, že nejsem vhodná vůbec jako na nějakou takovouhle činnost, která je regulovaná zákonem. A nakonec se Berkat rozdělil, protože zase bylo škoda ty větší projekty nedělat. Ta část Berkatu, která to chtěla dělat profesionálně, dnes existuje jako inbáze. A pár lidí, právě já, Jana Hradílková, Jarmila Millerová, několik lidí, kteří nemají ambice dělat velké projekty, ale spíš jakoby, já tomu říkám, co vám spadne do cesty a nikdo to nechce, tak my to seberem. Jo? Nějaký případy lidí, kteří propadnou tím sítem větších organizací nebo jejichž příběhy jsou natolik specifické, že se nevejdou do žádných šablon a velké organizace zpravidla nemají šanci starat se o jednotlivce. Ale pro nás právě jsou ty jednotlivci mnohem jako snažší kořist, když to tak řeknu, protože my s těma lidma dokážeme navázat vztah a protože to děláme všechno zadarmo ve volném čase, tak se nám pak jako líp těm lidem pomáhá nebo s nima spolupracuje.
A co teď tedy Berkat dělá? Jestli můžete být konkrétnější.
Berkat má dvě sekce. Jedna sekce je afgánská a jedna čečenská. Tu čečenskou táhne Jana Hradílková. Do covidu k nám jezdily čečenské ženy, které dělaly Čečensku takový skvělý projekt, vlastně jezdili po vesnicích za ženami, které měly nějaké velké problémy, třeba kvůli tomu, že jim zahynul manžel ve válce nebo zmizel a tak dále a vařili s nimi a povídali se s nimi a byl to takový, a učili je stolovat a byl to takový prostě krásný ženský projekt. Ta ženská otázka v Čečensku je mnohem složitější než u nás, takže to mělo prostě řadu jiných takových jako významů. A v Afghánistánu tam zase Jarmila Millerová velmi aktivně spolupracuje s afgánskými ženami, dopravujeme tam sešity, zimní oblečení, díky tedy české armádě, díky vojákům, kteří tam létají, teď už asi moc létat nebudou, ale oni nám tam vozili tyhle věci a donedávna jsme ještě pořád pokračovali v tom skvělém projektu transplantace očních rohovek, který jsme začali dávno. Ale to už taky teď bude velmi složité, protože tam nám zase emigroval jediný afgánský doktor, který ty transplantace byl schopen provádět a on je teď ve Francii, utekl. Tak tak přemýšlíme, jak dál, ale určitě něco vymyslíme.
V zásadách organizace Berkat se píše, že pomáhat má smysl nejen těm, kteří jsou nám příjemní, líbí se nám, či je litujeme. Pomáhat je třeba všem, kteří to potřebují. Jsou i případy, kdy pomoc učinila z lumpa slušného člověka. Máte možnost nějak jako sledovat, co se děje dál s lidmi, kterým jste pomohli? Třeba i těm čečenským dětem?
Někdy ano, někdy ne. Moje zkušenost právě, jako to, co vy jste přečetla, to je, vyplývá i z naší, nebo hlavně z mé zkušenosti, protože já jsem byla vždycky na místě, že jo, vždycky jsem byla v Afghánistánu nebo v Čečensku a ty lidi jsem právě sledovala i jako novinář a vím, že jakmile, že se velmi často stávalo, když někomu významně pomůžete dostat se třeba z Čečenska pryč, nebo prostě nějakým jiným způsobem, tak on vám pak moc nechce být vděčný. Jo? Jako řada lidí, ale to není problém jejich, ale náš, jo? Řada lidí vstupuje do toho humanitárního procesu s tím, že bude pomáhat lidem a jedinou odměnou často, nebo jedinou odměnu, kterou čekají, je, že ty lidi je budou mít rádi. A to je obrovský omyl. Mě většina lidí, kterým jsme pomohli, úplně nesnáší. A já mám takovou teorii na to, zvláště třeba v tom Afghánistánu, tam se mi to dělo pravidelně, že ty lidi třeba pak, ale i ty Čečenci, že ani se mnou nechtěli pak jako, když se třeba dostali, mám jednu rodinu v Kanadě, tak se mnou nechtějí udržovat kontakt. Já jsem si přemýšlela o tom, proč to je a já si myslím, že to je proto, že ti lidé jsou velmi hrdí a já jsem se s nima potkala ve chvíli, kdy byli jako úplně na kolenou. Jo? A když si museli ode mě brát pomoc, museli si mi říkat třeba o peníze nebo o jídlo. Často se ke mně možná nechovali úplně čestně, protože vždycky je pro vás důležitější nakrmit vlastní děti, než být čestný vůči nějaký procházkový z Čech. Že? A oni pak nechtějí být jako... Oni se mnou nechtějí být kamarádi. Oni si chtějí začít nový život a já jsem pro ně ta vzpomínka na to, když jim bylo nejhůř. Tak ta vděčnost si myslím, že je něco, co jim je nepříjemné.
Jo. Myslíte, že se stydí za to, co bylo?
Je jim to nepříjemné. Neřekla bych, že stydí, ale je jim nepříjemné, že jsem je viděla v situaci, v které prostě byli a která je... Třeba pro Čečence, pro Afgánce trochu míň, ale pro Čečence bylo nesmírně obtížné jít si stoupnout do fronty na humanitární pomoc. Ještě tak ženy, ale pro muže... To bylo prakticky nemožné, jo? Ale i ty ženy to cítily jako obrovské ponížení. Ty tam prostě někdo stál na nákladňáku a dával jim mouku a oni tam stáli hodiny v řadě. A jim to bylo jako strašně, strašně trapný. Jo? My jsme teda tohle nedělali, ale některé organizace to museli dělat, protože to museli udělat rychle, tak tam ty lidi museli přijít. My jsme měli takový projekt, jmenovalo se to Padvalščici, od slova padval, to je sklep. To byli lidi, kteří buď byli zranění nebo psychicky nemocní, nebo právě nechtěli jít stát do té fronty, tak byli ve sklepích a nechtěli si pro nic jít, ale měli hrozný hlad, tak my jsme jim to tam jako vozili. A já vím, že to, že prostě jim to, já jsem to viděla, jak jim je to hrozně nepříjemný. Oni to považují za žebrání a žebrota je jako i v Afghánistánu, i v Čečensku zvlášť něco nesmírně ponižujícího.
Od našich diváků přišla otázka, která na vaši práci s mladými lidmi na ulici navazuje. Vidíte nějaké společné jmenovatele v sociální práci s mladými lidmi ve válečných zónách a u nás?
Tak já moc neznám, jak to chodí u nás, ale společný tam určitě je to, že třeba teďka už v Čečensku válka není, ale pořád je tam problém té takové vykořeněné poválečné generace, jo, která většinou už není frustrovaná z toho, že se tam střílí, to už prostě není. A naopak Čečna vypadá dneska jak západní velkoměsto, je to poměrně jako výstavní město, Grozný, ale ti lidé jsou frustrovaní z něčeho jiného, buď z nějakého problému v rodině, nebo z takového kontrastu mezi tím tradičním životem a tím, co vidějí třeba na internetu, jak by chtěli žít, jak musí žít, jak by chtěli žít. Tak to si myslím, že trochu společné je, protože v tom citlivém věku, já mám taky děti v tomhle pubertálním, postpubertálním věku, tak zvláště třeba ty děti z těch přísněji vedených rodin, které jsou konfrontovány s tím, že právě v tom Čečensku tam se na to hodně hraje, jako seš ten hrdý Čečenec a nesmíš tohle, 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 tak když pak najednou zjistí, že by chtěl něco jiného, než od nich ta rodina očekává, tak tam dochází jako docela k velkým problémům, k takové kriminalizaci té mládeže. V Čečně jsou velkým problémem drogy například mezi mladými lidmi. V Afghánistánu obrovský problém, tam si to jako ještě Afghánistán je velkovýrobna, že jo, heroinu. Takže v tomhle tomu určitě to je společné.
Jaké jsou podle vás v práci s mladými lidmi nejdůležitější hodnoty?
No, já si myslím, že ono je to strašně těžké. Víte co, já pracuji s lidmi, nebo my pracujeme s lidmi, kteří vyrůstají jako v hodně jiné kultuře, kde řada věcí platí přece jenom trochu jinak. Jo. Jsou to mnohem tradičnější společnosti, patriarchální, takže my se třeba hodně věnujeme ženám, mladým dívkám a tam musíme být strašně opatrné právě v tom, aby jsme na ty hodnoty nešlápli, protože my jsme v tom trošku jinde. Jo? Pro nás je třeba velká hodnota svoboda, možnost se svobodně vyjádřit, možnost se svobodně vyjádřit i v rámci rodiny, být otevřený v té rodině a tam to je úplně jinak, tam je ta hodnota naopak spíš jako uctívat hlavu rodiny a být pokorný a ctít ty staré tradiční zásady. Takže na to se musí dávat velký pozor, když pracujete s lidmi a ty lidi jsou i tady mimochodem. To není jenom, že máme tady spousty jako mladých uprchlíků, který si myslím, že trpí i kvůli tomuhle velkou frustrací, že se nedokáží zařadit jako do toho systému evropských hodnot, protože si sebou přináší nějaký jiný žebříček. Tak je třeba se o tom něco prostě dozvědět, zkusit se to méně odsuzovat a více pochopit a třeba v sobě i něco jako zlomit, že jo? Protože jako s feminismem tam moc nepochodíte třeba.
V rozhovoru pro Českou televizi jste řekla, že nedokážete být lhostejná k lidem, kteří k nám přijdou. Cituji, když nevíš, je lehké nečinit, když ale víš, je to jiné. Je právě neznalost skutečné reality válečných konfliktů to, co způsobuje tak často odmítavé postoje k uprchlíkům, když teda pominu tu rozdílnost hodnot, kterou jste teď zmínila?
Často je. Ono i jako docela otrlý člověk, který dělá ramena a že jich mezi našimi politiky je, tak když by byl konfrontovaný, a to nemyslím, že pojedou na 3 dny do nějakého tábora v Řecku, jako to je absolutní nesmysl. To, jak když půjdete do kina na nějaký film, tak taky se pak oklepete a asi to nebude vaše noční můra doživotně. Ale když někde žijete dlouhou dobu a jste denně konfrontovaná opravdu s lidským neštěstím, ať už se ty lidi zavinili nebo ne, to je totiž úplně, to je úplně debata o ničem, jo. Vidíte to každý den, vidíte spoustu osudů lidí talentovaných, chytrých, ale i poctivých, tak najednou prostě si řeknete, jak je to možné, oni jediná jejich smůla, že se narodili tady. A potom, a to utrpení je opravdu často velké. Jsou to prostě drastické scény. Nejhorší je, když rodičům zemře dítě nebo když tam nějaké velké trápení prostě v té rodině a tak dále. Tak pak chápete, že já nejvíc chápu rodiče. Co se mi narodili děti, tak já nejvíc chápu rodiče, kteří všeho nechají a už na sebe moc nemyslí, ale kvůli budoucnosti svých dětí jdou a udělají něco, co je pro nás prostě nepředstavitelné. Přeplavou na gumovém člunu moře Afgánci, kteří v životě moře neviděli a neumí plavat třeba. Jo? A já vím, že to nedělají proto, aby oni se měli líp. O tom jsem hluboce přesvědčena. Oni to dělají proto, aby se ty děti měly líp. Otázka, jestli toho dosáhnou a jestli to je rozumné a jestli to je vůči nám fér, ta vůbec jako pro ně nestojí. Oni se chovají tak, jak jim velí ten vlastně půd sebezáchovy a ta snaha zachránit svý děti a vlastně ten motiv je, aby se ty děti měly líp než já. A to si myslím, že má každý v nás. Tak jenom to chce si to uvědomit a nějak si to asi prožít, protože kdo si to neprožije, tak musí být empatičtější mnohem než já a jako pochopit to, aniž by tam s nima prostě ty léta prožil.
Je něco, co nám může současná uprchlická krize dát?
No, víte, já nemám jako z té uprchlické krize samozřejmě nějakou velkou radost. Já jsem před pár lety byla v Turecku a s mojí kolegyní fotografkou Ivou Zímovou jsme tam několik týdnů prožili se skupinou Afgánců, která utíkala z Afghánistánu přes Turecko, plavila se přes moře do Řecka. Bylo to strašný. Opravdu to bylo strašný. Byly tam srdcerivné scény, kdy se ty rodiny nevešly na jednu loď a rozdělili se a nevěděli, jestli to jedna loď, prostě ta jedna posádka přežije, druhá ne. Bylo to celé prostě emotivně hrozně náročné. Problém je, a to si myslím, že si uvědomují i ti uprchlíci, že čím víc jich bude, tak tím menší schopnost bude té společnosti evropské absorbovat. To oni si moc dobře uvědomují. A na druhou stranu právě jsou vedení tím, jako já se nedokážu představit, jak by měli být uvědomělí. Měli by si říct, aha, nás bude v té Evropě moc, tak my tady radši teda zůstaneme a zahyneme hlady, nebo zkusíme to, že nás nezastřelej náhodou, protože v té Evropě už není místo. To se nikdo neřekne, že jo. Takže když se ptáte, co to nám může přinést, no, může nás to naučit, já to nechci říct, protože mě za to vždycky všichni vynadají, ale my se máme hrozně dobře a vůbec si to jakoby nepřipouštíme. Bereme to jako samozřejmost. To uvidí, to dokážete srovnat zase jenom v konfrontaci s někým. A je hrozná hloupost to srovnávat opravdu se zeměmi Afriky, kde je hladomor. Ono stačí zajet do zemí, jako je Sýrie dnes, nebo prostě na Blízký východ, notabene Afghánistán, kde je taková, jako, já tomu říkám, civilizovaná chudoba. Ty lidi jsou třeba i vzdělaní, nebo mají velký přehled o světě, ale prostě nemají příležitost se uživit. A co na nich můžeme chtít? No, nevím, co nám to může přinést. Asi kontakt s jinou kulturou, ale jde o to, jestli o to stojíme. Spíš si myslím, že to může něco přinést jim, pokud se jim podaří tady se usadit, pracovat, integrovat. Vždycky to bude jenom část z těch lidí. Nikdy to nebudou všichni. Někteří skončí špatně, bez pochyby.
Navzdory místě vyhroceným postojům k uprchlíkům je česká společnost, co se týče konfliktů či neštěstí daleko od nás, celku solidární. Je schopná přispět poměrně velké částky, ideálně jednorázově. Na druhou stranu pravidelná pomoc či vlastní aktivní zapojení tak časté nejsou. Co by podle vás mohlo takovou pozitivní aktivitu povzbudit?
No, já si myslím, že dobré příklady. To vždycky táhne. Mně taky, když jako něco děláte a vůbec se vám to nedaří dlouho, no tak se na to pak vykašlete. Ale mně se ty překážky, které jako na těch humanitárních projektech, to byly strašné průšvihy. Jako to prostě bylo, protože jsme většinou dělali něco, co jako by jiný nikdo nedělal, protože my jsme právě chtěli dělat něco jiného, co prostě bylo úplně nové. Takže třeba s těma rohovkama to bylo něco neuvěřitelné. To nám všichni říkali, že to je úplná hloupost. A když se to pak povede a ten člověk, vy ho odoperujete a on vidí, tak vás to hrozně pozbudí. Takže já si myslím, že strašně pozbudivé jsou pozitivní příklady. Myslím si, že u nás, a já jsem z médií, tak možná je to i jako do vlastních řad, že je strašně málo vidět jakoby dobré příklady, ale mně přijde hrozně hloupé, že jednou za rok by se třeba vytáhl nějaký Afgánec a řekl se tady prostě o něm reportáž, protože on se dobře učil, jo? Ale já když se třeba podívám do Německa nebo ještě dál, tak tam vidím prostě plejádu úspěšných doktorů, kteří jsou z celého světa, z celé Asie a tak nějak jako automaticky jsou součástí té společnosti. Já znám dokonce pár doktorů, kteří působili tady v Čechách, Afgánců, znám se s nimi dobře. A tak dlouho jim to tady prostě nešlo a házeli jim úřady klacky pod nohy a bylo to tak obtížné, až se sebrali, šli do Německa a tam mají normální praxi a prosperují a jsou tam šťastní. A já nevím, čím to je, ale možná, že ten pohled v tom Německu není tak předpojatý, nebo já prostě se nedokážu vysvětlit. Myslím si, že u nás panuje velká nedůvěra k těm lidem. Já neříkám, aby okamžitě jsme jako otevřeli náruč a řekli, že všichni jsou skvělí a všichni vystudují a všichni budou lékaři, ale aspoň k ním přistupovat bez té a priori nedůvěry, jako zkusit to, protože když nedáte někomu šanci, tak on se nemůže projevit. A myslím si, že my neumíme dávat ty šance. My a priori někdo přijde a hned prostě ostnaté dráty před sebou a jako boj s úřady mnoho let, čímž ty lidi totálně otrávíte a vzbudíte k ním nenávist, odpor vlastně k té společnosti, která je nechce, a celé už je to špatně. Takže určitě by nám prospělo, a jsme se poučili tady, jak to dělají jinde hlavně.
Ve svém profesním životě jste strávila mnoho let prací s lidmi na ulici. V dokumentu 13. komnata České televize jste mluvila o tom, že jste, co by váleční novináři, žili místy jako zvěř. Co vám pomáhá zvládat takto extrémní situace?
No, já nejsem moc náročný člověk. Když jsem bydlela v Moskvě, když jsem se tam v roce 92 přistěhovala, tak to taky nebyl žádný luxusní byt a prostě já nemám vysoký nároky na ten prostě luxus života a zároveň mě hrozně baví ta práce v terénu a ono to jinak nejde. Jako nemůžete bydlet v luxusním hotelu a dojíždět do terénu, já nevím jak daleko, tam se jako podívat, jak ty lidi žijou a zase vrátit do toho hotelu. Za prvé to je nepraktické, za druhé není třeba úplně stejně, to nechci říct, jo, že by bylo úplně třeba žít s těmi lidmi, Iva Zímová, fotografka, žila půl roku v uprchlickém táboře. Tak to já jsem nikdy půl roku v uprchlickém táboře nežila, ale žila jsem kousek vedle, protože já k té práci musíme mít ty podmínky, abych mohla pracovat, což bych v tom uprchlickém táboře neměla, protože tam byla elektřina, ale zároveň nechci být ten salonní typ, který je prostě někde úplně mimo, protože mě baví si to tak trochu jakoby prožít s nima, ale kdy jako zjistíte něco, co byste jinak nezjistila, jo? Jaký jsou problémy, jaký to je, když máte elektřinu jenom na generátor, co to všechno obnáší. No to bych jinak nevěděla, kdybych nežila 2 roky s tím generátorem, že jo? Nebo když nemáte vodu, co to znamená? Když já umím bezvadně, a kdyby teďka prostě skončily dodávky energetických surovin z Ruska, tak já přežiju, na rozdíl od mnohých jiných, protože já to prostě mám nacvičený.
Já jsem se chtěla zeptat, co vám tyhle extrémní situace dávají, ale tohle je zřejmě jeden z těch
přínosů. Ano, je to výhoda, že prostě já jsem připravena dost jako na všechno, já to nepřeju samozřejmě, nepřeju třeba u nás v rodině, mi hrozně nadávají, když tohle říkám, protože oni si to nepřejou. Moje děti jsou závislé na chytré domácnosti, takže já jsem úplně jako velké UFO tam v té rodině, ale ono to, třeba když jsme bydleli v Grozném, po tom roce 2001, kdy já jsem tam odjela, tak to opravdu bylo období, kdy nebyla elektřina v tom městě. Byla jednou vždycky v každé části toho města, třeba jednou za 2 dny. A život bez elektřiny je prostě strašně zajímavý. Strašně zajímavý, když si zkusíte, že to vydržíte, děláte jiné věci. Já jsem díky tomu napsala knížku Frišta, protože jsem se musela furt s někým povídat, protože nic jiného nefungovalo, než to povídání si, že nebudete sedět a koukat do zdi. Takže napsala jsem ji v ruce na papíře třeba, takže jsem si jako hezky procvičila psané písmo, které už dneska málo kdo používá. Takže jo, má to jako něco do sebe.
Když vás v roce 2001 vyhostili z Ruska, mluvila jste o tom jako o své profesionální smrti. Obávala jste se, že vás nahradí jiní novináři a vy přijdete o práci. Svou pozici novinářky píšící nejenom o dění v zemích bývalého Sovětského svazu jste si nicméně udržela. A byla jste za ně i několikrát oceněna. Máte i dnes z něčeho strach?
No, já si myslím, že je dobře, že mě vyhodili tehdy, protože bych tam asi seděla dodnes a ono to není dobré být někde jako novinář. Diplomaty taky mění po čase, protože právě to je to, o čem jsme mluvili na začátku. Ona vás ta situace pak moc vcucne a ve chvíli, kdy už fandíte někomu ve volbách, tak je to špatně. Jo, musíte, je to dobrý, že jsem odjela, nebo že mě vyhodili, ale pak jsem už, ano, mnohokrát jsem pak měla obavy o to, jak to zvládnu, protože čím jste starší, tak ty nové výzvy vám dělají velké problémy. Tak naposledy jsem měla právě velký strach, když jsem odešla z Lidovek, že už se nedokážu přizpůsobit těm moderním technologiím, protože je to prostě jinak, než to, jako technicky jinak. Ono to obsahově jinak není, ale je to jinak technicky, je to všechno rychlejší. Ale když jsem nastoupila do deníku N a teď tam jako na mě začali, tam jsou skoro všichni mladší než já, oni na mě začali mluvit jazykem z něhož já jsem rozuměla tak polovinu, tak jsem dělala, že rozumím a pak jsem přišla domů a konzultovala jsem to se svým 13-letým synem a on mi vždycky říkal, mami, prosím tě, to je takhle, 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 takhle to máš. A pak mi říkal jednou, mami, neboj, ty nejsi hloupá, jsi jenom stará.
Chcete se ještě do Ruska vrátit a můžete vůbec?
Můžu od roku 2011 do Ruska jezdit, to bylo přesně po 10 letech. Oni mě tam pustili, vyhodili mě v roce 2001 v únoru, pustili mě zpátky v roce 2011. Já jsem byla hrozně šťastná. Bylo to neuvěřitelně emotivní návrat. Já jsem se vyšla podívat do toho bytu, odkud mě tehdy, oni mě vyhodili šupem, že jo, to já jsem se nemohla ani rozloučit moc. Navštívila jsem pár svých kamarádů, některý se toho nedožili. A jezdila jsem tam hodně. Pak mě to zase na chvíli zakázali v roce 2014. Ale pak mě zase po 5 letech pustili v roce 2019. A teď mi to překazil covid, takže nevím. Ale hrozně bych chtěla jet na volby. Rusko je země úžasná. Já ho mám opravdu strašně ráda. Mám tam nesmírný množství kamarádů a mám k němu citovou vazbu až nezdravou. Ale zas bych jako nechtěla, neudělala bych svým dětem to, že bych se tam s nima odstěhovala, protože vím, že jsou příjemnější a hezčí místa k životu. Sice třeba ne pro mě, ale pro 12-leté určitě to není úplně to, co by si představovali v životě, žít v Rusku. Takže nastálo, ono dneska být stálým zpravodem v Rusku je nesmírně obtížné, nákladné, to si málo kdo může dovolit, ale to cestování tam, pokud to zase půjde po covidu, tak to mě to aspoň trošku tak nějak jako, mě to ukájí trošku, no.
Jak vaše práce ovlivnila váš osobní život?
No strašně. Jednak jsem se zapomněla úplně, jak jsem byla na tom Kavkaze hlavně, tak jsem úplně zapomněla, že taky nějaký osobní život je. Protože tím, jak jsem byla sama, vlastně odjela jsem do Ruska, byla jsem tam sama, tak jsem se jako tak ponořila do té práce, že jsem jako žádný osobní život neměla. A celkem jsem si na to pak nějak vzpomněla, už bylo málem pozdě, takže jsem si uvědomila, že to potřebujete i k tomu, aby jakoby člověk víc chápal ty problémy lidí, o kterých píše. Jako nemůžete být stroj, který pořád jen pracuje, tak pak si říkáte, no co tyhle, ty mají tady nějaký trápení, ježišmarja, jako co to je. Takže to, že pak máte rodinu, děti, že máte nějaké vztahy, to vám pomůže chápat ty osudy těch lidí, o kterých píšete a který jsou právě zraněný tím, že jim někdo odejde, že jim někoho ukradnou, že jim někoho zabijou. To prostě jinak nepochopíte. Já jsem nejvíc začala chápat, co to je jako bolest mámy, která přijde o dítě, až když se mi narodil Zafárek. A byla to jedna z mých prvních myšlenek. Když se narodil, opravdu za několik hodin jsem si říkala, no ale hlavně, abych se nedostala nikdy do situace jako ty mámy, co jsem viděla, který prostě třeba to děcko tam jako museli přeplavat řeku, aby ho zachránili. Tak jsem se o něj určitě bála víc, než by asi, než je asi běžný tady v těch zeměpisných šířkách. No.
První článek po narození syna jste napsala 5 dní po porodu. Pamatujete si ještě, o čem byl?
No moc to nepamatuju, o čem byl, ale pamatuju si, že to opravdu bylo 5 dní po porodu, protože on se narodil 25. prosince, takže jsem měla štěstí, že jako byly ty svátky. Takže oni, to třeba, to bylo v Lidových novinách a oni na to, že mám dítě, přišla až v květnu. No a když jsem pak už jako ho brala někam, tak jsem s ním jednou přišla do redakce a teď on, jako, protože můj muž je Afgánec a vypadá jako Afgánec a Zafar totálně vypadá jako Afgánec, takže oni jako si mysleli, že jsem si ho někde jako, jo, vůbec mi není podobný. Takže tak soucitně na mě koukali a říkali si, že jsem si někde nějaký dítě asi sebrala na těch cestách, ale pak to teda pochopili, že je moje. No já jsem OSVČ, já jsem nebyla nikdy zaměstnanec. A OSVČ nemají nárok ani na dovolenou, ani na mateřskou dovolenou, takže já jsem musela furt pracovat. A navíc, jak jste se ptala na ten strach, tak já pořád mám jakoby strach, že mi něco uteče. Jo, já se fakt ráno zbudím a běžím se pát na agenturu, jestli prostě třeba je Putin naživu, nebo jestli jako není někde nějaký neštěstí, se nestalo, že bych jako o tom musela psát. Je to nějaká profesionální deformace, no.
Říká Petra Procházková, host dalšího rozhovoru v rámci cyklu Čas od času, který pořádá Česká asociace Street Work. Děkuju vám, že jste přišla.
Hezký den.
A děkuji i vám, kteří jste byli s námi. Sledujte i dál web časodčasu.cz i sociální sítě a nenechte si ujít další setkání s osobnostmi, které významně ovlivňují sociální práci nejenom jako profesi, ale i jako práce, která může měnit životy k lepšímu. Podcast Čas od času vznikl za podpory nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizen Fund. Jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacity neziskových organizací. Program je financován z fondů EHP a Norska.